Plāns, ka Ventspils brīvostas pārvaldībai jāveido kapitāla sabiedrība, bija ierakstīts valdības virzītā likumprojekta anotācijā līdz ar uzdevumu brīvostas pārvaldes pārņemt valsts pārziņā. Ar to vien izrādījies par maz, tāpēc premjera uzdevumā sasauktā darba grupa piektdien lēma jau drīzumā virzīties uz kapitāla sabiedrības izveidi.
Šobrīd ir svarīgi, lai uzņēmējiem, lai kuģu aģentiem būtu kontaktpersona, kas nav sankciju sarakstā, kurai var veikt maksājumus par ostas pakalpojumiem. Tas ir primārais uzdevums šai jaunajai sabiedrībai stāties brīvostas pārvaldes vietā maksājumu saņemšanā un pēc tam arī norēķinos ar pakalpojumu sniedzējiem.
Jaunveidojumā kapitāla sabiedrība būs tieša Ventspils brīvostas funkcija un pienākumu pārņēmēji. Tās īpašniece būs valsts. Sīkākas detaļas par priekšlikumu praktisko izpildi pat labam netiek izpaustas. Nav arī zināms, kas varētu vadīt jaunveidojumo struktūru. Savukārt jaunās kapitāla sabiedrības pārvaldības princips būšot līdzīgs esošajam. Padomē darbosies četru ministru ieteiktie pārstāvji. Linkaits pagaidām neprecizēja, vai tas nozīmē, ka esošo Ventspils brīvostas pārvalde likvidēs. Savukārt uz jautājumu, vai šādu kapitāla sabiedrību nākotnē varētu pārņemt arī Rīgas brīvostas pārvaldību, Linkaits atbildēja, ka Rīgas brīvostu šim lēmumam nav nekādas saistības, un plašākas ostu pārvaldības izmaiņas gaidāmas un Saeimā tiks iesniegtas līdz nākamā gada 1. Jūlijam. Uz ātru rīcību uzstāja arī ārvalstu investoru padome, turpina tās izpilddirektors Mārtiņš Panke.
Mēs redzam, ka pašreizējā situācija ietekmē Latvijas investīciju klimatu, tādēļ ir vajadzīga ātra rīcība, lai ierobežotu šo sankciju ietekmi Latvijas ostās, tranzīta sektorā un ekonomikā kopumā. Tādēļ mēs aicinām gan valdību, gan atbildīgās institūcijas rīkoties iespējami ātri, lai panāktu konstruktīvus risinājumus, kas ļautu turpināt darbu tiem komersantiem, kas nav saistīti ar sankciju mērķu īstenošanu. Un ņemot vērā, ka šī ir nebijusi situācija, Latvijai ir nepieciešama arī no valdības puses skaidra un regulāra komunikācija gan uzņēmējiem, gan sabiedrībai par to, kas notiek un kāda rīcība ir nepieciešama.
Satiksmes ministra vadītās darba grupas lēmumu par soli pareizā virzienā sauc Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs, kurš jau iepriekš uzstāja, ka politizēta brīvostu pārvaldība ir izgāzusies un tās vietā jāveido kapitāla sabiedrības.
Tur ir vismaz skaidri noteikumi, kā tiek plānota uzņēmuma darbība, stratēģija, šie finanšu, teiksim, nefinanšu mērķi, kā tiek ieceltas pārvaldes institūcijas, ko dara konkrēti šī, teiksim, izveidojumā padome, ko dara valde, teiksim, visa iecelšana, atsaukšana. Tā kā, nu, tas ir tāds ļoti pārskatāms skaidrs rāmis, ko noteikti varētu izmantot, lai šo pārvaldību sakārtotu. Tas virziens ir pareizs, un es domāju, ka, nu, kad nodibināt to kapitāla sabiedrību, nu, protams, arī virkni jautājumi, kurš tad būs tas vadītājs un kā tas viss notiks, bet teorētiski, es domāju, to var iet uz priekšu, nekas jau netraucē to izdarīt.
Satiksmes ministrs Linkaits piektdien uzsvēra, ka Ventspils brīvostas pārvaldē pat laban saimnieciskā darbība nesot traucēta. Jānis Kincis, Latvijas radio.